Biblia vorbește. O emisiune realizată de Pavel Memete.
În Faptele Apostolilor, capitolul 11, de la versetul 19, citez. Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmpinate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până în Antiohia. Când a ajuns, el și-a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a adăugat la Domnul. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit, l-a dus la Antiohia. Un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâiași dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. O prigoană care se declanșează în Ierusalim lucrează în favoarea răspândirii cuvântului lui Dumnezeu, căci de acolo, din centrul și capitala țării, Evanghelia avea să se răspândească și în alte zone. La început în zone aparținând de Iudeea, dar după aceea în zone străine, în diaspora. În Antiohia, urmașilor Domnului Iisus Hristos li s-a dat pentru prima dată numele de creștini. Hristos era subiectul principal al propovăduirii lor. Învățătura și conversația lor era despre Domnul Iisus Hristos. Repetau probabil întâmplări din viața Mântuitorului, povesteau despre suferințele, despre învierea și despre înălțarea sa, despre lucrarea lui de mijlocire. Pe drept, li s-a dat numele de creștini, pentru că în centrul preocupării, atenției, era Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul lor. Întrebare. De ce astăzi creștinismul este atât de împărțit? Aș dori să citesc două texte biblice. Ieremia, capitolul 2, versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești căile când e vorba să cauți ceea ce iubești? Pune întrebarea prorocul în pasajul acesta. Iar în Romani, capitolul 1, versetul 28, apostolul neamurilor declară, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, în mintea lor. În Romani, capitolul 1, cu versetul 23, apostolul Pavel declară, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în conștiința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate. Satana este inventatorul rătăcirii, a despărțirii de Dumnezeu. El n-a luptat împotriva religiilor păgâne, religiilor false, erau invenții ale sale, ci el a căutat să lovească tocmai în creștinism, în acest edificiu instaurat de Domnul Iisus Hristos. Cum putem face față acestui fapt, acestei situații? Aș dori să citesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetele 67-68. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Dragi ascultători, să rămânem acolo unde este Domnul Iisus Hristos. Dacă nu suntem acolo, să ne întoarcem la El. Cei întorși la Domnul Iisus Hristos, ei nu sunt rătăciți. Stăruie întrebarea, cum pot deveni creștin? Aș dori să citesc în Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetele 28 la 30, unde stă scris: Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Domnul Iisus Hristos face invitația. El este interesat în mântuirea noastră. El a pregătit mijloace pentru a-L primi ca mântuitor personal. Creștinismul este o religie simplă, rațională, ușor de înțeles. Ea poate satisface exigențele celor mai instruiți și poate fi pricepută de cei mai simpli oameni. În această religie, simplitatea și profunzimea se îmbină în mod armonios. Dificultatea vine în faptul că religia Domnului Hristos nu se mărginește la forme, la crezuri memorizate, ci ea este amestecată cu viața zilnică a celui care o primește. Evanghelia după Marcu, capitolul 16, versetele 15 și 16, citez: Apoi le-a zis, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Este provocarea din partea Domnului Iisus Hristos de a ieși din limitele propriei tale biserici și a merge și a spune și altora care sunt în jurul tău, care sunt în alte localități decât localitatea în care te afli, care sunt în alte zone, alte regiuni și alte țări decât zona sau regiunea în care tu trăiești, și a propovădui, a vorbi oamenilor despre vestea cea bună a venirii Domnului Iisus în lumea aceasta, vestea cea bună a sacrificiului său, a morții și învierii sale, vestea cea bună că Iisus ne iubește. Cine va crede, cine este convins, cine ia atitudine, cine pecetluiește hotărârea lui printr-un legământ cu Domnul Iisus Hristos și cine trăiește experiența convertirii prin Iisus Hristos va fi mântuit, spune Evanghelia. Dar cine refuză, va veni vremea când va fi osândit. În 1 Ioan, capitolul 2, versetul 6, în scrisoarea vizionarului de pe Patmos, stă scris: Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Pentru că se cer schimbări atât de profunde, sunt atât de mulți care refuză să accepte credința Domnului Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, capitolul 19, începând cu versetul 16, este o experiență. Citez: Atunci s-a apropiat de Iisus un om și i-a zis: Învățătorule, ce bine să fac ca să am viața veșnică? El a răspuns: De ce mă întreb ce bine? Binele este unul singur. Dacă vrei să intri în viață, păzește poruncile. Care? I-a zis el. Și Iisus i-a răspuns: Să nu ucizi, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Tânărul i-a zis: Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea, ce mi mai lipsește? Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vinde ce ai, dă la sărat și vei avea o comoară în cer, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit tânărul acesta, vorba aceasta a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții. Iisus a zis ucenicilor săi: Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Vă mai spun iarăși că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în împărăția cerurilor." Ucenicii, când au auzit lucrul acesta, au rămas uimiți de tot și au zis: "Cine poate atunci să fie mântuit?" Iisus s-a uitat țintă la ei și le-a zis: "La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu, cu Dumnezeu, toate lucrurile sunt cu putință." Aici este prezentată experiența cunoscută de creștini ca fiind experiența tânărului bogat. Mulți, dragi ascultători, care sunt fascinați de frumusețea, de profunzimea și coerența învățăturii creștine, se dau înapoi în fața unei decizii radicale. O nouă întrebare. Cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? În Evanghelia după Luca, capitolul 9, versetele 23, în continuare, cuvântul Scripturii ne spune: "Apoi a zis tuturor: Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Fiindcă oricine va voi să-și scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața pentru mine o va mântui. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă s-ar prăpădi sau și-ar pierde sufletul? Căci pe oricine se va rușina de mine și de cuvintele mele, se va rușina și Fiul omului de el când va veni în slava sa și a Tatălui și a sfinților îngeri. Adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu." Cuvântul ultim se referea în mod special la experiența care avea să fie revelată câtorva ucenici, și anume experiența schimbării la față, care era o întruchipare, o pregustare a vederii împărăției lui Dumnezeu. Dragi ascultători, cum să-L urmăm pe Domnul Iisus Hristos? Condiția esențială, subliniată în versetele acestea de Domnul Iisus Hristos, este lepădarea de sine. Creștinismul pretinde renunțarea la rolul conducător al eu-ului. Aceasta este cea mai grea hotărâre care îi se cere omului. Omul căzut în starea de mândrie și egoism. Omul preferă o religie în care îi se cer mari sacrificii. Poate să-i se ceară suferințe sau eforturi. Poate să-i se ceară să facă anumite ritualuri și ceremonii. Preferă un astfel de religie decât religia care cere lepădarea de sine. În Proverbe, capitolul 14, cu 12, cuvântul spune: "Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă văd că duc la moarte." Există multe căi prin care omul încearcă să se automântuiască. Este calea mântuirii prin propriile mijloace. Concepții cum că omul ar putea să corespundă el etalonului lui Dumnezeu prin efortul pe care el l-ar face și la un moment dat ar putea ajunge la un anumit grad de sfințenie pentru ca să fie primit de Dumnezeu, să fie acceptat de Dumnezeu, să fie plăcut de Dumnezeu. Concepția cum că dacă faci danii, dacă faci anumite fapte, dacă faci anumite ritualuri, Dumnezeu găsește plăcere în tine. Concepția că dacă faci pelerinaje, dacă faci slujbe religioase, poți să fii mântuit, poți să fii acceptat de Dumnezeu, poți să fii plăcut de Dumnezeu. Dați-mi voie să spun că aceste concepții care se pun înaintea credinței în Domnul Iisus Hristos sunt concepții care îl pun pe om în postura de a se automântui. Și dați-mi voie să spun că Dumnezeu nu găsește plăcere în astfel de religie. Căile prezentate mai sus conțin poate parțial adevăr, dar se bazează pe ideea că omul se poate mântui singur sau poate plăti într-un fel ceea ce face Domnul pentru el. Biblia condamnă, dragi ascultători, aceste idei. Apoi, Poate să existe la cineva concepția sau la unii concepția că mântuirea se obține prin har, fără lepădare de sine. Expresia crede numai este deseori întrebuințată în mod eronat. Exprimă o concepție greșită în care cuvintelor credință, păcat, har, lege, mântuire li se dau înțeles contrar învățăturii Sfintelor Scripturi. Credinciosul care crede în mântuirea prin har crede că el nu este mântuit în păcat, ci din păcat. Credinciosul care crede în mântuirea prin har, el crede nu pentru a călca legea lui Dumnezeu fără remușcări, ci pentru a se înscrie legea lui Dumnezeu în inima lui. Nu pentru a renunța la faptele bune, ci pentru a le face în puterea lui Dumnezeu. Nu pentru a trăi după poftele sale, ci pentru a face ce învață harul lui Dumnezeu. Și harul lui Dumnezeu, așa cum stă scris în Titul capitolul 2, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, cu dreptate, cu evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Domn și Dumnezeu, Iisus Hristos. Dragi ascultători, Dumnezeu are inițiativa mântuirii noastre. El a plătit prețul inestimabil al răscumpărării noastre. Ioan 3:16, textul socotit de aur al cuvintelor Sfintelor Scripturi, spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Sau în 1 Ioan, capitolul 4, versetul 9, versetul 10, dragostea lui față de noi s-a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul său fiu ca noi să trăim prin el. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că el ne-a iubit pe noi și a trimis pe fiul său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Indiferent dacă noi răspundem sau nu, el a plătit prețul pentru oricine. Pe când eram noi încă păcătoși, Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. El oferă suficient har pentru fiecare dintre noi. El oferă harul său bogat pentru a fi salvați. Dacă vom fi pierduți, asta nu e din vina lui. Nu e datorită lui, ci datorită nouă. În Evanghelia după Ioan, capitolul 16, cu versetul 8, cuvântul Scripturii spune, ne vorbește despre lucrarea Duhului Sfânt, care când va veni El, spune Domnul Iisus Hristos, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt, dragi ascultători, ne descoperă pe Dumnezeu și iubirea sa nemărginită. Duhul Sfânt ne descoperă starea noastră păcătoasă și grozăvia păcatului. El e cel care ne convinge de păcat. El ne descoperă incapacitatea noastră de a ne salva singuri. El ne descoperă bunăvoința lui Dumnezeu de a ne vedea starea din care am căzut și în care putem reveni prin harul lui Dumnezeu, prin puterea lui Dumnezeu. De trei lucruri ar trebui să fim convinși. Numărul 1, că suntem păcătoși prin natură și prin viața noastră, așa că argumentația pe care uneori unii dintre noi o oferă: n-am furat, n-am spart casa nimănui, n-am făcut rău la nimeni, nu este valabilă. Trebuie să mă întorc la Dumnezeu, trebuie să accept dragostea Lui, trebuie să accept lucrarea Lui, intervenția Lui din afară, înăuntru, în viața, în viața mea, pentru că am o natură păcătoasă. Numărul 2. Eu nu mă pot salva singur. Oricât aș încerca, prin programe de autoeducare, prin programe de autoschimbare, nu voi realiza nimic. E nevoie de o intervenție supranaturală în viața mea și această intervenție este intervenția lui Dumnezeu. Și numărul 3, Domnul Iisus Hristos poate și vrea să mă mântuiască. El este cel care poate interveni și trebuie să intervină în viața mea și în viața ta, stimate ascultător. Un singur lucru trebuie să facem, și anume să ne deschidem inima și viața intervenției Domnului Iisus Hristos. Așa cum sunt, să mă predau în mâinile lui Iisus pentru a-i aparține pe vecie, pentru a-l urma cu încredere, pentru a-l sluji din iubire. Fiule, dă-mi inima ta. Este provocarea, este chemarea plină de dragoste a Domnului Iisus Hristos. Și cu aceasta, El îți cere totul. Pe tine însuți, în întrecime, pentru totdeauna, spre a te libera de eu-ul tău, de tirania firii tale, de moarte. Apare îndreptățita întrebare, cum se vine la credință? În Evanghelia după Matei, capitolul 3, în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, putem găsi raportat care au fost primii pași făcuți de urmașii Domnului Iisus Hristos venind la credința Mântuitorului. Aș dori să citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetul 2, unde stă scris următoarele. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Aici, în capitolul 3 din Matei, Ioan Botezătorul este cel care adresează această chemare la pocăință. Ioan Botezătorul vine cu o credință curată. Cine au fost ucenicii lui? Cei care s-au pocăit. Au crezut că împărăția s-a apropiat, s-au pregătit pentru ea. Și în versetul 5 ni se spune că locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeia și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la ei, la el. Cine sunt aceștia? Sunt iudei. Versetul 6. Și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Cei care au ascultat mărturisirea, propovăduirea lui Ioan, au crezut, s-au pocăit, s-au botezat. Au acceptat să pecelduiască hotărârea de a-l urma, de a urma această nouă credință printr-un legământ al botezului. Este un excepțional raport prezentat nou aici, un raport care s-a păstrat de acolo, din zorii creștinismului. Acest raport ne arată cine sunt cei care primesc credința Domnului Iisus Hristos. Ei trec prin experiența pocăinței, împlinesc cu ardoare tot ce trebuie împlinit, stau întotdeauna foarte aproape de adevăr, trăiesc toată lumina pe care o au, vor fi primii care vor împlini ceea ce li se va descoperi. Ei s-au constituit în biserica care îl aștepta pe Mesia. În Evanghelia după Ioan, capitolul 1, cu versetul 36, citim următorul raport în continuare. Și pe când privea pe Iisus, umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Observați un pas mai aproape. Mesia este simbolizat prin miel. Mesia a venit. Versetul 37. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. La început au venit la Ioan, dar acum au o revelație spirituală nouă. Lumina celor neprihăniți, spune Scriptura, este mereu crescând până la miezul zilei. Ei merg la Iisus. Ținta credinței mele și a tale ar trebui să fie Domnul Iisus Hristos. Este vrednic de subliniat atitudinea lor, care s-ar putea traduce într-un singur cuvânt, și acest cuvânt se cheamă sinceritate. Ei nu s-au mulțumit cu cât știau, cu cât aveau, ci au mers mai departe. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, atunci acesta va ajunge să cunoască care este voia lui Dumnezeu. Drag ascultător, nu știi cumva care este voia lui Dumnezeu? Ești în căutare? Îți pui probleme? Te frămânți în sensul acesta? Dacă vrei să faci voia lui Dumnezeu, dacă vrei să-L slujești pe Domnul Iisus Hristos, dacă vrei să te predai Lui fără nicio reținere, fii sigur că El ți se va descoperi. Crede în El, acceptă-L pe El, vino la El în credință. Și această credință despre care am amintit, credința primilor ucenici, această credință nu te face să taci, ci trebuie să spui și la alții. Natanael se ruga. Cei care trăiesc credința lor cu sinceritate studiază, se roagă. Sunt dispuși apoi să facă un pas spre o nouă descoperire. Primesc adevărul nu de dragul mulțimii, ci primesc adevărul prin studiu, prin cercetare, prin experiență personală. Apocalips, capitolul 14, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă un popor, ne prezintă oameni strânși din toată lumea. Am văzut un alt înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică pentru ca să o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. El zicea cu glas tare: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a venit ceasul judecății Lui, și închinați-vă Celui ce a făcut cerul și pământul, marea și izvoarele apelor. În jurul păstorului divin, care și-a dat viața pentru oile sale, e strâns un popor. Un popor care ascultă de glasul și vocea păstorului divin. Un popor care face voia păstorului. Un popor care are credința în El. Un popor care păzește poruncile Lui. Un popor care întrunește semnalmentele prevăzute în cuvântul lui Dumnezeu. Credința Domnului Iisus Hristos, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu și ține mărturia lui Iisus. Nu doar mărturia despre Domnul Iisus Hristos, ci și mărturia lui Iisus. Iar în Apocalips, capitolul 19, versetul 10, ni se spune că mărturia lui Iisus e duhul prorociei, e darul spiritului profetic. În Ioan, capitolul 10, Evanghelia după Ioan, se spune că El, Domnul Iisus Hristos, este păstorul cel bun. Tot aici, în Evanghelie, ni se vorbește despre un staul al Domnului Iisus Hristos. Staulul este un loc unde El își cheamă oile sale. Staulul înseamnă siguranță. El, de asemenea, ne spune Evanghelia că este ușa staulului. Oile aud glasul Lui. El își cheamă oile pe nume. Oile merg pentru că recunosc glasul. În același timp, este și un vrășmaș tâlhar care caută să dezorienteze și care încearcă să cheme oile după El. În versetul 16, ni se atrage atenția și asupra altor oi. Mai am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor, spune Domnul Iisus Hristos. Dragi ascultător, omul este stăpân să-și aleagă stăpânul. Credința este darul lui Dumnezeu. Ea vine în urma unui răspuns pozitiv la dragostea lui Dumnezeu, descoperită nouă și la apelul Duhului Sfânt.